Laura Schapp.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a prezentat cu mare fast un plan de reparații de drumuri la țară, dar criticii spun că e vorba de praf în ochii alegătorilor.
Eu am înțeles una astăzi, că noi avem bani și nu vom avea drumuri.
Protest ecologist împotriva planului centralelor ucrainiene de pe Nistru.
Nistru e al vostru! Nistru e al vostru! Nistru e al vostru!
Marea Britanie acuză statul rus de otrăvirea pe teritoriul ei a fostului spion Serghei Skripal și anunță represalii.
Începem cu știrile Europei Libere. Alianța pentru Centenar, structură care înglobează asociațiile unioniste de pe cele două maluri ale Prutului și din diaspora, a anunțat că organizează pe 25 martie la Chișinău o mare adunare centenară pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Într-o conferință de presă, organizatorii au precizat că la mitic sunt așteptați între alții primarii și consilierii din localitățile care au semnat declarațiile simbolice de unire cu România. Președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simion, a precizat că au fost invitați observatori internaționali și reprezentanți ai ambasadelor de la Chișinău și București. La Londra, premierul Theresa May a anunțat că 23 de diplomați ruși vor fi expulzați din Marea Britanie și vor fi adoptate noi legi împotriva spionajului ca reacție a refuzului Rusiei de a explica utilizarea unui gaz neurotoxic produs în perioada sovietică împotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. Skripal și fiica lui au fost otrăviți duminică 4 martie în sudul Angliei. Ambasada Rusiei la Londra a condamnat decizia Marii Britanii, calificând măsura drept un act ostil care este total inacceptabil, nejustificat și obtuz. La cererea Marii Britanii, în această seară are loc o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU legată de acest caz. Iar NATO a calificat cazul drept o încălcare clară a normelor și acordurilor internaționale privind armele chimice. Mai multe detalii în partea a doua a emisiunii. La Berlin, cancelara Angela Merkel a fost aleasă pentru a patra oară de către Parlament să conducă viitorul guvern. După luni de negocieri, după alegerile de septembrie anul trecut, Merkel a reușit să formeze din nou un guvern de mare coaliție cu socialdemocrații, deși atât blocul conservator al cancelarei, cât și socialdemocrații au înregistrat la ultimele alegeri cele mai slabe rezultate din istoria postbelică. La o lună de la atacul dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morți, mii de elevi din Statele Unite părăsesc orele pentru a cere o legislație mai severă privind dreptul de port-armă. Greva elevilor este gândită să dureze mai puțin de 20 de minute și a fost organizată pe rețelele de socializare cu 10 zile înainte de mari proteste planificate la Washington și în alte orașe americane. Potrivit cotidianului New York Times, la protestul de miercuri și-au anunțat participarea sute de școli din Statele Unite. În România, președintele Klaus Iohannis a remis Parlamentului modificările propuse de Parlament la legea Autorității Naționale de Integritate, apreciind că este vorba despre, cităm, o măsură de clemență acordată parlamentarilor și care afectează standardele de integritate și pune în discuție respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de membră a Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale de la București.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. O mie de kilometri de drumuri în 1000 de localități, mai ales rurale. Așa a promis guvernarea la inițiativa liderului PD Vlad Plahotniuc, dar proiectul, în loc să provoace aplauze, a fost de îndată criticat. De ce? Aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Anul trecut, autoritățile s-au confruntat cu probleme serioase în absorpția resurselor externe, chiar dacă nu foarte mari, de care au dispus pentru reparația de autostrăzi. În fapt, a fost valorificată a 10-a parte din fondurile disponibile sau în jur de 350 de milioane de lei. Despre acest lucru s-a aflat astăzi în timpul unei ședințe a Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, la care au fost audiați reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai Administrației de Stat a Drumurilor.
În 2017 noi am făcut o treime din ce făceam în 2015. Toate contractele au fost în impas, au fost blocate din punct de vedere a proiectelor tehnice.
A recunoscut unul dintre raportori. Piedicile variază între incapacitatea companiilor pe care autoritățile le-au contractat pentru lucrări pe autostrăzi, până la lipsa de materiale de construcție sau diverse alte probleme tehnice. 7 contracte ce nu mergeau au fost reziliate timp de un an, iar numărul celor ce se execută cu întârzieri e de ordinul zecilor. Incapacitatea autorităților de a executa astfel de proiecte este așadar principala sursă de scepticism printre criticii programului inițiat de partidul principal de guvernământ. Liberal-democratul Grigore Kobzac a spus bună oară astăzi în timpul audierilor din Comisia Parlamentară.
Eu am înțeles una astăzi, că noi avem bani și nu vom avea drumuri.
Asta numai
contracte sunt reziliate, 7 contracte reziliate.
În general, atât opoziția parlamentară, cât și unii reprezentanți ai mediului de observatori, cred că anunțând grandiosul plan de construcție de drumuri rurale, Partidul Democrat face un gest populist în ajun de parlamentare, dar în același timp periculos pentru primării. Problemele pe care le ridică proiectul în fața primăriilor ar fi mai multe. În primul rând, nu se știe exact dacă guvernul dispune într-adevăr de resurse, așa cum declară. Atât premierul, cât și ministrul economiei au spus, promovând din inițiativa partidului lor, că programul va primi jumătate de miliard din fondul rutier, iar restul de până la 1.600.000 din bugetul de stat și că banii au fost proiectați de la bun început în bugetul de stat. Criticii spun însă că, dată fiind nesiguranța legată de venirea fondurilor europene, dar și altor venituri prevăzute în buget, ar fi mare probabilitatea ca primăriile să beneficieze de lucrări, iar ulterior să nu primească resurse și să intre în datorii și litigi cu cei ce vor realiza proiectele. Apoi, o problemă ar fi că autoritățile, atunci când au desenat harta geografică a programului, nu i-au întrebat neapărat pe primari care drumuri anume ar trebui construite. Printre cele trecute pe listă, la multe, nu pot începe lucrările înainte de trasarea rețelelor inginerești de apă și canalizare, așa cum afirmă bunăoară Valentina Casian, primar de Strășeni.
Noi ne bucurăm, dar am spus că în municipiul Strășeni nu s-a consultat nici cu autoritățile, nici cu cetățeanul, cum și eu consider că este corect așa, se decide Consiliul, se decide populația, nu se decide cineva ca să fie repartizate, iarăși ne întoarcem la acest subiect, repartizarea resurselor financiare din fonduri naționale pe criteriu politic.
Reprezentanții guvernului au explicat că alegerea a căzut în mod deliberat pe căile de acces către edificii sociale, dar mai ales obiective economice, și că banii vor ajunge în toate localitățile, indiferent de culoare autorităților publice locale. Presa a observat totuși anumite disproporții la nivelul sumelor alocate, un exemplu fiind primăriile din raionul Nisporeni, ce ar urma să beneficieze de resurse de 2 ori mai mari decât alte raioane comparabile ca număr de populație cu raionul de unde este originar liderul democrat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și la europalibera.org, îl are ca erobe un fotograf cu probleme de vedere.
Numele meu este Ilie Bârca, am 33 de ani, locuiesc în satul Ciciulea, am primit gradul 1 de dizabilitate, deficiență de vedere din născare. Cu un ochi văd undeva la 20%, cu unul foarte puțin văd vreo 10%.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Zeci de activiști au protestat astăzi în fața ambasadei Ucrainei și a guvernului de la Chișinău împotriva proiectului reactualizat în urmă cu câțiva ani privind construirea a 6 hidrocentrale pe Nistru. Reproșul ONG-știlor este că acest acord se negociază cu ochii închiși, iar marii perdanți ai situației vor fi în primul rând natura, iar apoi cetățenii Republicii Moldova. Diana Răileanu a fost prezentă la proteste și relatează.
Organizatorii, mai multe ONG-uri de protecție a mediului, s-au convocat mai întâi în fața ambasadei Ucrainei și apoi, în marș, au ajuns în fața guvernului de la Chișinău.
Nistru e al vostru! Nistru e al vostru! Nistru e al
Ei și-au propus astfel să dea un semnal atât autorităților cât și cetățenilor că nepăsarea ar putea să-i coste scump. Chiar foarte scump. Republica Moldova riscă să rămână fără apă potabilă. Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Ale Cureniță, explică de ce negocierile cu ucrainenii privind extinderea complexului hidroenergetic de pe teritoriul țării vecine provoacă mai multe îngrijorări.
Nistru este singura fântână orizontală care ne asigură cu apă potabilă atât Ucraina apuseană, peste 4 milioane de oameni, și Republica Moldova cu regiunea Odessa, încă 4 milioane. A te juca cu proiecte hidro energetice, nepermițând Nistrului să funcționeze în regim natural, este o adevărată crimă. Clar că energetica totdeauna pare o chestie mult mai atractivă decât să protejezi un râu, mai bine te duci și faci niște bani din acest râu, dar te întreb câte zile o să mai aibă râul după ce apare aceste baraje.
Reproșul formulat în adresa Kievului e că până acum nu a prezentat un studiu de evaluare a impactului asupra mediului după extinderea complexului hidroenergetic nistrean și construcția pe teritoriul său a 6 hidrocentrale. Guvernului de la Chișinău îi se reproșează că dă dovadă de pasivitate și că tratează cu nepăsare efectele de-a dreptul catastrofale pe care le-ar putea avea viitoarele baraje. Asta dincolo de impactul negativ asupra imaginii ambelor state, crede directorul organizației Ecotir, Asilia Trombițchi. După ce atât Republica Moldova cât și Ucraina declară că vor să adere la UE, felul în care negociază acest acord bilateral ce vizează râul Nistru încalcă toate prevederile de protejare a mediului asumate în fața partenerilor occidentali.
În preambula acestui acord trebuie să fie introduse referințele la toate directivele. Aceste directive sunt 8, dar ambele țări până acum refuză de la acest lucru directivele în sfera de mediu. Și până acum nu sunt făcute aceste pași. Ambele țări trebuie să respecte legislația Uniunii Europeane și orice nerespectare va influența negativ asupra imageului lor.
Atât la ambasada Ucrainei cât și la guvern a fost depusă o petiție în care, între altele, semnatarii revendică negocieri transparente și includerea reprezentanților ONG-urilor de mediu în procesul de căutare a soluțiilor de compromis. Activiștii notează că Ucraina nu are cum să soluționeze problema deficitului de resurse energetice prin aglomerarea de noi baraje pe râul Nistru. În schimb, ar dăuna puternic ecosistemului deja șubrezit al fluviului și ar pune în mare dificultate aprovizionarea cu apă potabilă a cetățenilor din Republica Moldova. Indiguirea va reduce debitul de apă, ceea ce va zădărnici purificarea naturală. În consecință, costurile sporite pentru prelucrarea apei captate din Nistru pentru a o face bună de pompat în apeducte le vor suporta consumatorii. Acest rațional ar trebui să fie cunoscut de toată lumea, astfel încât negociatorii să nu se ghideze doar de rațiuni politice. Astăzi, printre protestatari, am surprins și câțiva elevi, însoțiți de profesoara lor de biologie. Irina Blohina predă la Liceul Ucrainean Niciui Levitski din capitală. Este pentru a treia oară când protestează alături de elevii săi împotriva distrugerii râului Nistru.
Ucraina хоче построить 6 гидроэлектростанций.
Ucraina vrea să construiască 6 hidrocentrale. Această construcție va înneca, în primul rând, rezervațiile naturale ale țării vecine, iar pe noi ne va lăsa fără apă. Nistrul, cel mai mare râu al nostru, se va transforma în părăiaș. Mă întreb ce se va întâmpla cu agricultura noastră. Nu întâmplător am venit aici cu elevii mei. Este vorba de viitorul lor. Fără apă nu văd cum se va dezvolta Moldova noastră.
Ecologiștii cu care am stat de vorbă constată că subiectele de mediu niciodată nu au fost o prioritate pentru guvernanți, iar cetățenii de regulă au fost feriți în mod deliberat de date îngrijorătoare de natură să stârnească nemulțumirea alegătorilor. Negocierile cu Ucraina învecinată privind starea râului Nistru probează o atare atitudine. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre slăbiciunea statului moldovean.
Cine ar încerca să facă un top al știrilor din ultimele 4-5 zile, cred că ar avea serioase dificultăți. demisia intempestivă a lui Alexandru Tănase, ministrul justiției, afirmațiile filoruse ale lui Franco Frattini pe tema Transnistriei, decizia CEC-ului cu privire la data alegerilor anticipate la Chișinău și Bălți și refuzul aceleiași instituții de a înregistra grupul de inițiativă pentru organizarea unui referendum legislativ de abrogare a sistemului electoral mixt, sau, iată, o întâmplare nelipsită de pitoresc, declarația de unire cu România, votată la Sadova, satul de baștină al prezidentului Dodon. Sunt evenimente care au focalizat atenția presei și a opiniei publice. Există, fără îndoială, o narațiune care le cuprinde pe toate, și anume, slăbiciunea, vulnerabilitățile statului și ale instituțiilor moldovene. Ori aceste slăbiciuni le determină oamenii, caracterul, inteligența, capacitatea lor de a evita capcanele și legăturile primejdioase ce tind să înlănțuie ca o iederă veninoasă funcționarii publici de rang înalt. O convorbire telefonică interceptată în condiții ilegale între Alexandru Tănase, pe atunci președinte al Curții Constituționale, și Viaceslav Platon, cunoscut ca mare as al devalizărilor bancare în spațiul CSI și agent de influență în afacerea laundromatului rusesc în Moldova, a provocat un imens scandal soldat cu demisia ministrului Justiției. S-au făcut destule speculații cu privire la sursa interceptării telefonice. Unii observatori au invocat lucrătura serviciilor secrete rusești. Alții au vorbit despre o poliță de asigurare pe care și-ar fi tras-o Platon, aflat încă de pe atunci sub urmărire penală în Moldova. Oricum, la nici 24 de ore după ce acuzase folosirea oneroasă împotriva sa a unei interceptări telefonice ilegale, Alexandru Tănase și-a anunțat abrupt demisia din funcția de ministru pentru a nu deveni o țintă electorală. Interceptările ilegale sunt o gravă problemă în Republica Moldova. Ingerințele statului în viața privată a cetățenilor nu mai miră pe nimeni, nici măcar după 9 ani de la căderea regimului Voronin. Și nu e singurul abuz. Partajarea instituțiilor de drept între partidele politice, justiția folosită ca instrument de reprimare a opiniilor incomode și a inițiativelor civice, dezertarea băncii naționale, procuraturii, CNA-ului, structuri care n-au prevenit furtul din bănci și care în loc să fie penalizate au fost elogiate de guvernanți, toate aceste fenomene revoltătoare completează același scenariu de coșmar, bine cunoscut de fostul ministru al justiției. Pe de altă parte, demisia domnului Tănase putea fi influențată și de conținutul propriu-zis al discuției sale cu Platon, în care unii politicieni din opoziție văd un element de probatoriu în dosarul furtului miliardului. Ce destin politic ar fi avut Alexandru Tănase, un magistrat apreciat pentru competența sa, dacă ar fi fost mai exigent în raport cu cei cu care comunică? Moldova e mică, veți spune. Aici toată lumea se cunoaște cu toată lumea și e greu să eviți anumite interferențe nedorite. Dar chiar și în lumea noastră, mică și înghesuită, a relaționa cu unul sau cu altul e opțiunea individuală a fiecăruia. De aceea, insistența partidelor din opoziția pro-europeană pe integritatea oamenilor politici și a funcționarilor de stat mi se pare fundamentală pentru eliberarea Republicii Moldova de marasmul corupției și al imposturii. Dacă nu vom reuși să impunem rigoare și moralitate în politică și în instituțiile statului, degeaba mai facem alegeri, degeaba rostim discursuri pro-europene, degeaba adoptăm vectori strategici și direcții de dezvoltare. Vom sfârși invariabil în mocirla în care ne bălăcim de 27 de ani, întrebându-ne bovarec cum ar fi fost altfel. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși ca parte a unui pachet de acțiuni de răspuns din partea Londrei pentru ceea ce ea considera fi implicarea Rusiei în tentativa de omor asupra unui fost agent secret rus, Sergei Skripal, și a fiicei sale, Iulia. Tereza May deduse Rusiei un ultimatum până la miezul nopții trecute pentru a răspunde unor întrebări legate de folosirea unui gaz neurotoxic împotriva fostului agent rus și fiicei sale, gaz ce a fost fabricat în Uniunea Sovietică. Moscova nu a răspuns solicitării Londrei, motiv pentru care astăzi, în discursul său în Parlament, șefa cabinetului britanic, Tereza May, a fost categorică, spunând că Rusia este implicată în tot acest scandal. Cei 23 de diplomați ruși au fost numiți de Tereza May ofițeri ai serviciilor de informații nedeclarați și li s-a dat un răgaz de o săptămână să părăsească Marea Britanie.
They have treated the use of a military-grade nerve agent in Europe with sarcasm, contempt and defiance.
Ei ruși au tratat folosirea gauzului neurotoxic în Europa cu sarcasm, dispreț și sfidător. Așa că nu există o altă concluzie decât că statul rus este vinovat de tentativa de omor asupra domnului Skripal și a fiicei sale și pentru că amenință viața altor cetățeni britanici, printre care detectivul Nick Bailey. Aceste fapte reprezintă folosirea ilegală a forței de către Rusia împotriva Marii Britanii. Tereza May a anunțat și că Marea Britanie suspendă orice relație la nivel înalt cu Moscova și că miniștrii britanici și Casa Regală vor sabota campionatul mondial de fotbal care se va desfășura în Rusia. De asemenea, a cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta situația.
We will freeze Russian state assets wherever we have the evidence that they may be used to threaten the life or property of UK.
Vom îngheța toate conturile statului rus unde vom avea dovezi că ele sunt folosite pentru amenințări viața sau proprietățile cetățenilor britanici sau rezidenților. Ne vom întări capacitățile de apărare împotriva acestor răufăcători și împotriva elitelor corupte. Nu e loc în Marea Britanie pentru acești oameni sau pentru banii lor, a mai spus Tereza May. Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de răspuns împotriva Rusiei preconizate de Londra. Consiliul Nord-Atlantic, structura de decizie a Alianței Nord-Atlantice, a dat publicității un comunicat în care se exprimă profunda îngrijorare legată de primul atac ofensiv cu un gaz neurotoxic asupra unui teritoriu al NATO din 1949 de la înființarea organizației. Skripal a fost agent dublu, lucrând și pentru serviciile secrete britanice și după ce a fost judecat și condamnat pentru trădare în Rusia. În 2010 se stabilise în Marea Britanie în urma unui schimb de agent și deținea cetățenie britanică. Atât Skripal cât și fiica sa se află în continuare în stare gravă în spitalul din localitatea Salisbury după 10 zile de la incidentul tragic. În dezbaterile din Parlamentul Britanic au fost auzite atât din partea conservatorilor cât și din partea laburiștilor din opoziție critici foarte dure referitoare la acțiunile Rusiei atât în Ucraina, cu anexarea peninsulei Crimeea, cât și cu politica din estul țării, unde îi sprijină pe separatiști, cât și pentru acțiunile din Siria, unde Moscova sprijină de ani de zile regimul președintelui Bashar al-Assad. S-au exprimat critici, îngrijorări și față de politica Moscovei de a se implica în procesele democratice occidentale printr-un război informațional. Moscova neagă orice implicare și acuză Marea Britanie și Occidentul în general de rusofobie. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe. Rusia este entitatea care nu avea niciun fel de motive să îl ucide pe Skripal, dar aceia care doresc să continue în toate domeniile campania lor rusofobă ar putea avea și probabil că le și au. A spus Lavrov astăzi la Moscova la o conferință de presă cu omologul său turc Mevlut Cavusoglu. Ministerul rus de externe consideră expulzarea diplomaților ruși drept inacceptabilă. Un chimist rus care locuiește acum în Statele Unite și care a lucrat la fabricarea gazului neurotoxic Novichov pe când era în Uniunea Sovietică, Vil Mârzianov, este citat de agenția Reuters cu declarația că Rusia a păstrat rezervele sovietice ale acestui gaz și că numai un stat ar putea să le fabrice.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Un comentator politic aprecia zilele trecute că România s-ar îndepărta tot mai mult de Europa, în timp ce un altul sugera că s-ar apropia de lumea interlopă a Americii de Sud, ambele comentarii fiind făcute în urma unor declarații ale președintelui Camerei Deputaților de la București. Cert este că au existat perioade mai bune în relațiile dintre români și restul Europei, iar unele informații pot fi găsite în arhivele naționale ale Franței, care au digitizat între alte fonduri de documente pe cel al Legiunii de Onoare. O distinție de mare prestigiu ce a onorat de-a lungul secolului al XX-lea vreo 70 de cetățeni români stabiliți în Franța, unii pentru aportul lor la cultura locului, așa cum e cazul celebrului filolog Lazar Șăineanu, care a trebuit să părăsească România pentru ceea ce astăzi liderul partidului de guvernământ ar califica drept acte antiromânești, alții pentru contribuția lor la clădirea unor punți creatoare între cultura franceză și cea română. Între aceștia, din urmă, arhivele franceze pun în lumină câteva documente inedite despre compozitorul și criticul muzical moldovean Stan Golestan. Născut în 1875 la Vaslui, sosit la Paris la ceva mai mult de 20 de ani, vârstă care nu i-a mai permis să se înscrie la conservator, Stan Golestan și-a făcut studiile muzicale încheiate în 1903 la o altă instituție de mare prestigiu, Schola Cantorum. Printr-un decret oficial, pe baza unui raport făcut de ministrul de externe al Franței, la 23 iulie 1925, anul în care împlinea 50 de ani, compozitorul român Stan Golestan era distins cu titlul de cavaler al Legiunii de Onoare. Propunerea fusese avansată de Ministerul de Externe, Marii Cancelari a Legiunii de Onoare, în iulie 1924. În octombrie 1924, Ministerul Învățământului și al Artelor reamintea celui de externe de propunerea de decorare și îi trimitea în copie scrisorile de susținere a ei de către compozitorul Vincent Dandy, ofițer al Legiunii de Onoare, director la Schola Cantorum, și de către pianistul Alfred Cortot, și el ofițer al Legiunii de Onoare și la acea dată profesor onorific al conservatorului și profesor la Școala Normală de Muzică. Semnatarul recomandării atrăgea atenția ministrului de externe că, îl citez, se pare din clipa de față titlurile domnului Golestan pentru distinția onorifică cerută sunt stabilite de o manieră ce nu lasă nicio îndoială asupra legitimităților, ca și asupra simpatiilor de care se bucură de mai mult de 20 de ani în mediile artistice și politice din Franța și România. Compozitorul Vincent Dandy scria la 24 septembrie 1924, citez, domnul Golestan este un artist de mare valoare pe care îl cunosc de vreme îndelungată, fiindcă mi-a fost elev și a lucrat compoziția sub direcția mea la Schola Cantorum. De atunci încoace, el nu a încetat să se pună în mod generos în slujba artei noastre franceze, fie la Paris, fie în România, și știu că, grație intervenției sale, au fost realizate lucruri excelente. Vincent Dandy pleda pentru acordarea distinției în conformitate cu, citez, dorințele tuturor muzicienilor ce iubesc acest artist generos. La 4 octombrie, o scrisoare similară era expediată de Alfred Cortot, care îl susținea și el călduros, afirmând, în cursul recentei mele călătorii în România, am fost martor al activității inteligente și perseverente cu care a lucrat pentru a face cunoscute compatrioților săi lucrările cele mai remarcabile ale compozitorilor școlii noastre.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi peste o săptămână.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 15 martie a ziarului De Gardă, aflați cine este deputatul care face caritate politică în an electoral cu donațiile copiilor din Olanda. Mâine aflați cum Procuratura Generală a scăpat de procurorii prinși în flagrant în 2017 prin demiterea acestora din sistem. Joi aflați și cum problemele din sistemul de sănătate sunt în vizorul autorităților doar după ce medicii sunt bătuți, la propriu. În același număr, aflați ce vorbesc datele statistice și rapoartele internaționale despre inegalitatea de gen în funcții de conducere în Republica Moldova. În ediția din 15 martie vorbim deschis și fără diplomație despre politica externă a Republicii Moldova într-un interviu cu Iuri Ierenită, ex-ambasador în România, Belgia și la NATO.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicurean, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.